Hello and welcome to Simply Chat Talk with Mr. Bun Podcast. มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ Mr. Bun Podcast.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอยู่กับแอนทวีรัตน์จิรดิลกนะคะกับ Mr. Bun Podcast ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพให้อย่างแอดฮาร์ดกันนะคะหลายๆท่านเนี่ยสงสัยว่าปีนึงเราควรจะตรวจสุขภาพสักกี่ครั้งดีและควรจะเลือกแพ็คเกจแบบไหนนะคะคุยกันกับนายแพทย์สุวินัยบุตสราคำวงค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะค่ะคุณหมอคะถ้าพูดถึงความจำเป็นในการตรวจสุขภาพหลายคนบอกว่าไม่รู้ไม่เป็นอะไรคือไม่ตรวจเลย
สบายใจ
สบายใจจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญยังไงคะ
คือจริงๆมีโรคหลายอย่างนะครับที่ไม่แสดงอาการ อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องความดันอย่างนี้เป็นต้นความดันฝรั่งเขาเรียกว่าโรคเป็นฆาตกรเงียบเพราะว่ามันไม่มีอาการเลยพอมันมีอาการคือเป็นมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นความดันเราจะรู้ได้ต่อเมื่อเราวัดความดันเพราะโรคบางอย่างหลายโรคที่ควรจะไปตรวจสุขภาพก่อนเบื้องต้นเพื่อจะได้ทราบถ้าเรารู้ก่อนก็สามารถรักษาหรือป้องกันได้ง่ายกว่า
ก็ดีกว่ามาแก้ทีหลัง
ใช่
นะดังนั้นเขาเลยบอกว่าตรวจเป็นประจำแต่คำว่าประจำเนี่ยปีละครั้งไหมหรือควรจะเท่าไหร่
จริงๆก็อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างอื่นมากอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นปีละ2ครั้งอะไรซึ่งอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับโรคที่เราเป็นอยู่ซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนแนะนำให้ได้
ค่ะคือถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นหน่อยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังแข็งแรงอ่ะไม่จำเป็นหรอกมั้งปีละครั้งหลายๆปีทีนึงแล้วกันแล้วพออายุเยอะเนี่ยค่อยปีละครั้งอ
ัน
นี้จริงไหมคะคุณหมอ
คือจริงๆมันมีโรคบางอย่างที่มันสามารถเราป้องกันได้เราระวังตัวไว้ก่อนถ้าเราตรวจเจอแล้วมีความเสี่ยงเงี้ยเราก็สามารถป้องกันได้ไม่ให้เกิดเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเราตรวจน้ำตาลชาวบ้านนิยมตรวจน้ำตาลเพราะว่าเบาหวานนี่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งทำให้เกิดระบบอื่นเสียหายได้เยอะมากมากมายถ้าตรวจตั้งแต่เริ่มๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้ก่อนโดยเฉพาะคนที่มีประวัติในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานพวกนี้เป็นกรรมพันธุ
์
ท่านเราอาจจะตรวจดูว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องรีบจัดการกับตรงนั้น
เหมือนกับบางคนยังอายุไม่เยอะเป็นวัยรุ่นก็อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ได
้
อย่าคิดว่าเราแข็งแรง
ใช
่ค่ะดังนั้นถ้าตรวจสุขภาพเป็นประจำพอไปเปิดอู้แพ็กเกจเยอะจังบางทีแพ็กเกจมีให้เลือกแต่เบสิกมีแอดออนตามอายุมันยังไงคะคุณหมอเราจะมีวิธีหลักในการเลือก
คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่าทางการแพทย์เราเนี่ย เหมือนกับคิดเป็นกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อจะดึงดูดให้คนมาตรวจสุขภาพแล้วก็จัดให้เป็นชุดๆให้ง่ายสำหรับอาจจะเป็นจัดตามช่วงอายุแพ็กเกจสำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดคือต้องปรึกษาแพทย์ดีกว่
า
เพราะว่าเราจะคุยได้ว่าเรามีอาการอะไรหรือเปล่าเรามีใครในบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าเราทำงานลักษณะแบบไหนซึ่งอันนี้คุณหมอจะแนะนำได้ว่าควรจะตรวจอะไรบ้างแต่ยังไงถ้าเกิดว่าง่ายๆก็ตรวจเป็นแพ็กเกจแนะนำว่าแพ็กเกจไหนก็ได้ขอให้ตรวจเถอะดีที่สุดครับ
อย่างนั้นน้อยที่สุดอะแพ็กเกจแบบว่าเบสิกเลยก็ยังได้ตรวจดีกว่าไม่ตรวจอะไรเลย
ใช่
ค่ะแต่ถ้าสมมติเราไปคุยกับคุณหมอ คุณหมอจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องกว่า
ใช่
คุณหมอจะถามอะไรเราบ้าง
อย่างเช่นว่าหนึ่งประวัติในครอบครัวถ้าคุณมีคนในบ้านเป็นเบาหวานเป็นไขมันสูงเนี้ยพวกนี้เป็นโรคทางกรรมพันธุ์อันนี้อาจจะต้องตรวจเบาหวานตรวจไขมันนะครับอันนี้สองคุณทำงานไหนถ้าคุณทำงานในที่ที่มีฝุ่นเยอะคุณทำงานที่แออัดเนี้ยไอเซเรียปอดจำเป็นเพราะคุณอาจจะมีโรคปอดหรือคุณไม่รู้ตัว
โรงงานผ้าอย่างน
ี้ใช่อย่างนี้เป็นต้นครับ
ถ้าสมมติว่าโอเคเราคุยคุณหมอนี่ก็เป็นแบบนึงแต่ถ้าหลายท่านบอกไม่รู้คุณหมอขอเลือกแพ็กเกจเบสิกเลยละกันปกติเ
บ
สิกมันตรวจครอบคลุมอะไรบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะตรวจหนึ่งคือระบบเรื่องเลือดดูว่าเรามีอาการซีดไหมเกล็ดเลือดเราปกติหรือเปล่าเพื่อดูว่าไขกระดูกทำงานดีหรือเปล่
า
อันที่สองที่จะมักจะตรวจกันคือเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรังก็คือความดันเบาหวานไขมันสูงอันนี้ก็จะตรวจอีกอันที่ตรวจคือตับกับไตเพราะว่าปัจจุบันก็ต้องเจอว่าเราเป็นโรคไตค่อนข้างจะเยอะมากคนไข้ที่เป็นไตวายต้องมาล้างไตเนี่ยก็มีเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
นะครับมันก็ตรวจหน้าที่ของไตตัวหน้าที่ของตับดู
อ
ันนี้เบสิกก็จะเป็นประมาณนี
้แล้วก็เอ็กซ์เรย
์บอร์ดครับ
เบสิกเหล่านี้มันบ่งบอกได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อมะเร็งในร่างกาย
บอกได้บางอย่างนะครับแต่อาจจะไม่ต้องไปตรวจคนเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าจะเจอว่าเราซีดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกเอ้ยเรากินข้าวปกติเราไม่มีกรรมพันธุ์เราไม่มียีนของพาหะทาลัสซีเมียอะไรต่างๆนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจค้นเพิ่มเติมว่าเราซีจากอะไรซึ่งอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่ตรงไหนแล้วคุณหมอก็จะตรวจเพิ่มเติมไปอีก
ค่ะหลายประเภทที่เราต้องเอ็กซเรย์หน้าอกอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในแพ็คส่วนใหญ่มันจะรวมอยู่ด้วยไหมคะปอดเปิดอะไรเงี้ยหรือต้องเลือกเจาะต่างหาก
ถ้าเอ็กซเรย์จะได้ปอดอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะเห็นว่าในเนื้อปอดมีไงมีเนื้องอกหรือเปล่ามีรอยโรคอะไรหรือเปล่าแต่ว่ามะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยที่เราเจอบ่อยคือมะเร็งเต้าน
ม
เพราะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าผู้หญิงก็ควรจะตรวจแมมโมแกรมคือตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยปีละครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เราก็สามารถเลือกเพิ่มเข้าไปได้เป็นในแต่ละช่วงนั่นเองแล้วถ้าสมมุติว่า คุณผู้ชมไปปุ๊บที่เขาเห็นแบ่งเป็นเลนส์อายุแต่อายุควรจะเพิ่มอะไรด้านไหนเป็นพิเศษถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ยที่คุณหมอเจอคนไข้เยอะๆเลยถ้าอายุ50ขึ้นไปต้องควรจะเพิ่มอะไรบ้าง
คือก็หนึ่งถ้าเกิดว่าอายุเยอะขึ้นก็ควรจะตรวจเพิ่มมะเร็งเพราะเนื่องจากมะเร็งเนี่ยคือจริงๆโดยธรรมชาตินะครับก็คือมะเร็งจะเจอในผู้สูงอายุเยอะกว่าในอายุน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมุกหมากมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
ของผู้ชายกับผู้หญิงก็แยกกันเนาะ
ใช่ผู้หญิง
ผู้ชายก็จะเน้น
ผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก
อันนี้คือเพิ่มขึ้นไป
ใช่
ส่วนพวกภัยเงียบเปรียบพวกหัวใจที่แบบ
หัวใจนี่จริงๆแล้วเนี่ยเราแนะนำว่าอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปควรจะตรวจเรื่องหัวใจแล้วเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะหัวใจเนี่ยคือเนื่องจากว่าหัวใจเราใช้งานมาตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์นะครับใช้นานๆมันก็มีโอกาสเกิดเสียเกิดอะไรได
้
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่ได้กระตุ้นมันจนถึงขนาดที่จะถึงจุดที่มันเกิด
การ
เสียหายให้เห็น
เ
ราอยากจะเคยได้ยินว่าคุณหมอให้ไปวิ่งสายพานเพราะการวิ่งสายพานคือการออกกำลังกายพอออกเยอะๆมากขึ้นหัวใจมันต้องทำงานหนักถ้าเกิดหัวใจผิดปกติมันก็จะให้เห็นว่าเรามีความผิดปกติเมื่อเราออกกำลังกายระดับหนึ่งซึ่งถ้าปกติเราเป็นคนไม่ได้ออกกำลังกายอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเกิดอาการ
ไอ้แพ็กเกจปกติมันรวมพวกนี้หัวใจพวกนี้ป่ะ
หัวใจก็จะเป็นใช่ก็จะเป็นแอดเพิร์นจะเป็นตรวจขึ้นหัวใจวิ่งสายพานหรือว่าตรวจทำเอ็กโคคาร์โดแกรม
ก็คือถ้าอายุ35ขึ้นไปควรจะตรวจเพราะแอนมีเพื่อนแอนเนี่ยคืออายุแค่30กว่าเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นผู้ชายแต่อยู่ดูเนี่ยหัวใจวายและเสียชีวิตซึ่งหลายคนตกใจเอาเกิดอะไรขึ้นหนึ่งหนุ่มยังแน่นก็แข็งแรงด้วย
ครับ
คืออันนี้มันเงียบ
ม
ันซ่อน
ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะในอายุน้อยลงเป็นในคนอายุน้อยลงเราเจอได้เยอะขึ้นจริงไม่ต้องดูอุปกรณ์เพื่อนหมอเองเป็นคุณหมอด้วยเป็นนักวิ่งด้วยไปวิ่งมาทุกร้อยเอ็ดเจ็ดด้านน้ำวันนั้นไปวิ่งอยู่โปรแกรมนึงวิ่งไปหัวใจวายน็อกไปเลยปั๊มหัวใจขึ้นมาไปฉีดสีปรากฏหัวใจตีบไปเส้นหนึ่งทุกคนก็งงกันแบบว่าอ้าวคุณเธอเป็นนักวิ่งไม่ใช่เหรอเธอวิ่งมาตั้งเยอะแยะเธอไม่เป็นไรทำไมก็นี่ครับมันคือบอกไม่ได้พวกนี้เป็นภัยเงี้ยมันไม่มีอาการอะไรเลยพอมันดันปุ๊บจบเลย
ไปเลยคุณผู้ชมคะเช็คร่างกายกันล่าสุดเมื่อไหร่เอ๊ะฟังอย่างนี้เราควรจะเช็คสักปีนึงหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยกลัวเป็นคนรักสุขภาพกลัวค่ารักษาปีละเช็ค2รอบเลยได้ไหม
ได้ครับก็ในสมมติว่าเราเช็คครั้งหนึ่งแล้วก็คุณหมอจะชี้แจงให้ว่าเออคุณมีอะไรผิดปกติอาจจะต้องเช็คซ้ำนะอย่างเช่นว่าตรวจเจอแล้วไขมันขึ้นนิดหน่อยนะอันนี้เราอาจจะต้องไปคุมอาหารไปออกกำลังกายได้อีก6เดือนแล้วมาเช็คซ้ำอีกทีนึงว่าดีขึ้นหรือเปล่า
เป็
น
ต้
นครับเพราะจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเราไม่อยากให้มาถึงก็กินยาหรือกินยาเลยเพราะยานี้ก็เป็นช้อยสุดท้ายถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีมันก็อาจจะไม่ต้องกินยา
ค่ะอ่ะสำหรับใครที่ไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยด้วยการยึดคติว่าไม่รู้ไม่เป็นอะไรตรวจสุขภาพนะคะควรเผื่อเวลาสักเท่าไหร่ดีคะ
เผื่อเวลา
ก็
ต้องเตรียมตัวอย่างน้อยก็คืนหนึ่ง
ค่ะ
ครับคือส่วนใหญ่การตรวจสุขภาพคือต้องงดน้ำงดอาหาร
สักกี่ชั่วโมง
สัก8ชั่วโมงอย่างต่ำ
ก่อนตรวจ
นะครับแต่ว่าน้ำนี่ทานได้นิดหน่อยคือหลังๆเนี่ยการวิจัยออกมาเยอะว่าการทานน้ำไม่ได้ทำให้ผลเลือดเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าคือกินน้ำตามปกติไม่ใช่หูกินทีเป็นลิตรอย่างนั้นก็อาจจะผิดปกติได้ก็คือกินเหมือนธรรมดาแต่ว่าน้ำต้องเป็นน้ำเปล่าถ้าเป็นชากาแฟนมอะไรพวกนี้ไม่ได้หมด
ตื่นเช้าก็งดแต่แปรงฟันได้นะ
เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ห้องตรวจ
เดี๋ยวมาคุยไม่ค่อยสะดวกนะอ่ะนี่คือเรื่องของการตรวจสุขภาพอย่าคิดว่าไม่สำคัญอย่าละเลยนะเพราะว่าการป้องกันไว้ก่อนการรู้ไว้ก่อนย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้ค่ะที่ Mr. Ban Podcast นะคะในทุกช่องทางครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ